Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, je mi cťou vás tu všetkých privítať v Rosenfeldovom paláci na dnešnom večeri, ktorý je venovaný literárno-dramatickému odboru na Žilinskej základnej umeleckej škole Ladislava Arvaja. Je mi cťou, moje meno je Michal Jurecký, som z Povazského múzea a budem vlastne tento celý večer moderovať. Je mi cťou, že môžem privítať veľmi vzácnych hostí, a je to teda pán Vladimír Šupka. Môžeme rovno povedať, že je to legenda literárno-dramatického odboru. Potom hneď druhý pán, Martin Šulík, všetkým známy režisér, podľa mňa jeden z najznámejších slovenských súčasných režisérov. Určite áno. No a pán Vladimír Mureš, súčasný pedagóg na základnej umeleckej škole Ladislava Arvaja, ktorý vedie literárno-dramatický odbor. No. A môžete si zatlieskať aj vy, čo ste dnes prišli. Nech sa páči. No, takže témou dnešného večera je literárno-dramatický odbor. Ja ako dieťa, keď som bol malý, tak vždy mi to prišlo také, že do literárno-dramatického krúžku, ja to budem volať aj krúžok sem tam miestami, že chodia iba také elitárske deti. Že nie je to pre také úplne obyčajné, ale to bolo iba, ja som to tak vnímal ako dieťa, lebo že tie deti, ktoré tam chodili, nemohli mať rečovú vadu ako ja. Museli vedieť čítať, písať, museli sa vedieť nejakým spôsobom vyjadrovať, aj keď možno nemuseli, len medzi nami deťmi skutočne ja som mal taký ten pocit, že ten, kto chodí k pánovi Šupkovi, tak že to už je, akože, že má fakt, že zaujímavého koníčka a že je to super. No, ja sa iba tak na začiatok opýtam, že vás, ktorí ste vlastne odchovali mimoriadne množstvo tých detí, že či to skutočne bolo tak, že tie deti boli niečo viac ako iné deti, to len tak pre mňa, aby som ja vedel, tak ak môžem poprosiť, začneme... Myslím si, že budeme všetci počuť. Kvôli kamere tak treba. Lebo však... Pán Šulík je tu ako v podstate jediný absolvent. A či aj Vlado? No. Takže, pán Šulík, vy ste medzi nami jediný absolvent. Vnímali ste to aj vy tak, že ste oproti iným deťom elita?
No, nebol som elita. Ja som sa necítil ako elita, lebo ten literárno-dramatický krúžok, to už bolo východisko z núdze. Ja som najprv chodil na výtvarnú, to bolo o poschode vyššie. Tam sme malovali a vždycky mi to malovala mama. A raz profesor Vokoláček povedal, máš to pekné, ale nemusíš sem chodiť, pošli rovno matku. Tak som sa zahambil, tak som sa chcel prihlásiť na hudobný krúžok. Tam sme prišli a otec bol so mnou a ten profesor tak tou ceruskou tak niečo vyklepal. Chcel, aby som to zopakoval, to sa nepodarilo. Čiže ja som ako posledné východisko videl, že budem chodiť do literárno-dramatického krúžku a tam ma pán profesor Šupka prijal, takže tak to bolo so mnou ako elitou. Bolo znúdecnosť.
Výborné. Takže to som rád, že to predsa len tak nebolo, ako som to ja ako dieťa vnímal. Teraz by som poprosil, ak by ste mohli odovzdať mikrofón pánovi Šupkovi. Pán Šupka, vy ste takí vzácni hostia, všetci traja, že keď vás človek dá do vyhľadávača na internete, tak nájde mimoriadne veľa informácií o vás. Pán Šupka, vy ste sa narodili v roku 1928 vlastne v Zemianskom Lieskovom. Je to tak? A našiel som tam aj takú správu, že ste sa narodili v dome vedľa domu, v ktorom sa narodil Jan Smrek. A chcem sa opýtať, vaše detstvo, keď ste vy teda vyrastali v tom v tej vašej rodnej dedine. Vidíte, toto je vidno, že nie som absolventom literárno-dramatického odboru. Takže chcem sa opýtať, že Či ste to vnímali, to, že tam bol ten dom Jána Smreka, a či vás to nejakým spôsobom aj ovplyvnilo, prípadne či ste sa s ním stretli, lebo akože on sa tam narodil o dosť skôr, ale že či náhodou ste sa tam nejakým spôsobom stretli.
On sa inakšie volal ten Smrek, on sa volal
Čietek. Áno. No, tak je to, že ja som sa s ním v tom čase osobne nestretol, i keď som vedel, že tam býva blízko, ale on potom aj odišiel zo Zemianského Lieskového do Modry, do ústavu, no už potom bol vo svete, ale s Jankom Smrekom som sa stretal, by som povedal, u mňa dennodenne na poézii a nakoniec to bolo tak, že keď mal 60 rokov, tak sme ho pozvali do Žiliny a v Dome odborov sme inscenovali jeho poéziu Básnik a žena. A on v ten deň, kedy mal 60 rokov, aj prišiel na tú premiéru. Osobne prišiel a potom dva dni v Žiline, tam, jak sa ide dole kopcom, tam bolo, jak sa začína k nádražiu vpravo, bolo veľké knihkupectvo. Dva dni tam žilinským paničkám podpisoval svoju literatúru. No ale potom ma osobne aj pozval, on býval na Janošikovej 14, tak som bol asi trikrát u neho. No a boli sme takí veľkí priatelia potom. Sme si dopisovali a sem tam sme sa v Bratislave stretli.
Tak to je veľmi pekný pohľad na to, ako dokážu spolu rodáci v podstate sa stretnúť počas...
Ešte pardon, a čo musím povedať? Keď som skončil, prišiel osobne za mnou a dal mi takú malilinku knižvočku Básnik a žena v červenej koži viazanú. A to doma opatrujem, ako keby som tam mal 100, neviem, jaké zlato alebo čo. Je to veľmi vzácna knižvočka.
Ďakujem. No, ďalšia vlastne taká otázka, že keď sme už boli v tom, že kde ste sa narodili, tak vaše detstvo, že iba tak v krátkosti, lebo určite bolo bohaté samozrejme, ako každého, a že či ste už v tom detstve tušili, akým smerom sa ten váš život nejakým, keď to teraz tak spätne reflektujete, že či ste už v tom období tušili, že kam to dotiahnete a čím sa stanete?
Tak to vám poviem, že keď som mal asi 12 rokov, tak som pásol naše kozy pri železnici a keď išiel, to boli párne rušne, tak všetci mi kývali, lebo som chcel byť rušnovodič. No potom neskôršie, to už bola politika, chceli nám zobrať nášho kňaza z našej dediny, tak sme asi trikrát v noci s kamarátom ho strážili, aby ho nezobrali, toho kňaza nášho. Tak to tej som chcel byť farárom, v tom čase farárom, no a potom...
Áno. Tam išlo potom, o to, že zase ten farár má nejaký prejav potom vždycky k tým ľuďom. A
potom bežal už čas, že nakoniec som zistil, že totiž to mali sme, v našej obci sme mali dobrý divadelný súbor. A oni ma pozvali, aby som aj s nimi hral. A to ma veľmi nadchlo. Ja som proste chodil tam a babka mi dala vždycky peniaze. Choď, Vladko, choď. A som sa díval na také predstavenia, boli Kristus víťazí, Európa horí, taká tragédia. A to ma úplne takto až chytilo. No a to bol moment, kedy som ja vlastne dostal akoby som takú iskru divadelnú do svojho života. A potom som v divadelnom súbore v Trenčíne hral Buky podpolianske. To hrali aj Národný divadel, pán Machata hral moju postavu, Štefana. No a s tými Bukami podpolianskými sme boli v Banskej Bystrici na celoslovenskej súťaži. A tam za mnou po skončení predstavenia prišiel režisér z Národného divadla, pán Rakovský, a hovorí, priateľu, a nechcel by si ty ísť do divadla? A ja hovorím, že to sa ja musím doma mami opýtať a otecka. No opýtaj sa, ale jak môžeš prídiť do divadla? Už mi povedal, kedy? A si napísal moje meno. No a vtedy sa v divadle, vtedy sa v Bratislave zakladal takzvané súbory, to bolo pri Dome poľnohospodárstva, to malé divadelné súbory, ktoré chodili po celej našej republike a propagovali nie už roľníctvo, ale ľudí do fabriky. Čiže my sme robili takú dramaturgiu, ako aby ľudia odchádzali z poľa do fabriky za robotníkov. No a tak to som skončil asi jeden rok a potom som zistil, že veľmi málo toho o divadle viem, tak som sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave. No tak dvakrát som sa zastavil na gombíku, čo som mal takú trému, keď som chádzal, ale potom pán Záborský povedal, len pokojne, pokojne, len pokojne. Tak som zložil skúšky, pán Bucký bol náš riaditeľ, prijali ma na konzervatórium. No a potom sme skončili, na novej stene sme robili absolventskú hru Tajomského matku. Moju spolužiačku hrala pani Zdena Grúberová, ktorá teraz nedávno, bohužiaľ, zomrela. 5 dní pred smrťou by poslala ešte list. No tak sme hrali túto absolventskú hru a potom po skončení som dostal hneď angažma do armádneho divadla a tam som hral aj s otcom pána Šulíka.
No, tak toľko iba. Ďakujem. No, ste spomenuli ako významnú kolegyňu Editu Gruberovú. Ja to ani vysloviť neviem. No.
Ako?
Ja, pardon, jedamenky. Mne sa to plete, ja sa priznám. Nevadí. Pardon, ospravedlňujem sa všetkým, ale teda pani Gruberová, významná slovenská herečka. Ešte by som sa opýtal, že aj nejaký ďalší z týchto spolužiakov, že nejaké meno iba, krátko.
Čo s nami hrali?
Čo s vami hrali, áno.
Hafinu, teda pán Havel sami hrával v tom čase. Potom aj Letko, pán Letko s nami hrával v tom čase. No ale to už, už niektorí aj nežijú. Mm-hmm. To už roky, to už ubehlo. Viem, že keď som prišiel do Martina, aj môj byt som Martine dal pánu Letkovi, ten potom tiež prišiel do Martina hrať. Potom pán Kvietik. A pani Kvietiková žena, tak ona je nie Kvietiková, Juričková. Ona bola Juričková. Kvietiková žena.
Toto je veľmi pekné pre našich divákov, že môžu vlastne si uvedomiť, z akej generácie ste vy vyšli. Veľmi ma zaujal, že vojenský súbor. Že ako môže vyzerať vojenský súbor? Že či je to disciplína, alebo v rámci tej vojny práve vojenský divadelný súbor je veľká sranda.
Viete čo, to armádne divadlo malo okolo asi, dá sa povedať, 70 hercov v tom čase, keď som tam bol, lebo sa robili aj dvojačky predstavenia, čo 15 ich hralo toto, 40 ich hralo toto. My sme totiž to chodili do vojenských táborov, aj do Čiech, kde boli cvičenia s tankami a my sme im tam hrali Janošíka. Ja som hral Grofa Reva Janošíkovi.
To je aké pekné ísť vlastne na tankodrom.
No a tam to bolo aj prísne. To. Ja viem, že to bolo veľmi prísne, lebo my sme museli mnohé veci plniť ako armáda. Ale náš hlavný úkol bolo v Martine hrať pre martinské obyvateľstvo. I keď občas nás vysrali tam alebo tam ďaleko niekto hrať. Len si pamätám si, že niekedy som bol tak zaujatý, že išiel po bulvári Martine, pán Turzov, riaditeľ divadla a Dežo Janda. A vtedy mali byť oslavy v Martine, dožinkové oslavy. A pán Turzov mi povedal, on bol podplukovník v tom čase, no, tak priprav si tie krvavé sonety a bude veľká oslava tu na námestí, tak nám ich povieš. Tak som sa učil tie krvavé aj po ceste, po ulici. A už som si tak hovoril a oni išli okolo, ja som ich vôbec nevidel. Až keď ma zašli, hovorím, Vlado, som sa hovoril, Ježiš, no som mal uniklo, som sa zase, to čo je? No práve sa to učím. No, ale potom skutočne som to aj robil na námestí dokonca. Myslím, že tu mám aj obrázok z toho. Jak som hral, som tam recitoval krvavé sonety. Tam bolo niekoľko tisíc ľudí a tribúna tam boli tí pampaláši, všelijakí vysokí dôstojníci a politici a tak. No tak to je.
To sú veľmi príjemné zážitky. Ale pán Šupka, ešte na vás predsa len otázky, že keď to tak spomínate, v podstate vy ste súčasníkom skvelej hereckej generácie, vy ste pôsobili v divadelných súboroch. Ako sa človek z divadla stane pedagógom?
No tak to neprajem nikomu. Totiž to mňa zrazilo a to, A mne táto noha, keď som si to uvedomil, že ležím a to auto ušlo, tak sa len takto hýbala. Proste aj kosti som mal von, prebážte, z nohy. No a teraz potom prišlo nejaké auto, ktoré zastavilo, pri mne videli, že tam ležím, tak ma dali do nemocnice. Ale tam som bol taký, ako neuvedomoval som si to, aj rodina bola za mnou, čo si mi aj hovorili, neviem čo. Ale manželka tu učila na konzervatóriu a zavolala jednoho internistu a jednoho chirurga. Oni totiž to mali veľké, také, oni chodili do divadla skoro všetci lekári, takže ich poznali. No a tí prišli za mnou, okamžite do Žiliny, do nemocnice, operovali ma na traumatológii, 5 mesiacov som tam ležal, tú nohu mi ako tak dali do vedna, taký drôt silný dali, a po 5 mesiacoch sa mi to zahojilo, no chodím na nej.
Ale tam máte drôt?
Už nie, už potom mi to vybrali. No a v tom čase chodil do Žiliny, on sa volal ústredný inšpektor Strauss poverníctva školstva, tedy nebolo ministerstvo, ale poverníctvo. A on sa dozvedel na konzervatóriu od mojej manželky, že ja som sa vrátil z nemocnice a že som tak akože... No. Ale primár mi hovoril, že aby som už do divadla nešiel, lebo že to bude mať problémy. No a ona mu to povedala a po 2 týždňoch som dostal z Prahy, z ministerstva školstva, list, že ma poverujú a príjmajú za člena, jak sa to povie, poradného zboru pre literárno-dramatické odbory v Československu. Oni sa dozvedeli, že ja už by som mohol aj takto učiť. No a ja som prišiel, manželka prišla a hovorí, nezobral by si to, keď ti dali ten list. No, do divadla som už nemohol ísť, lebo som mal ešte problémy. Tak som to zobral, tak som sa stal učiteľom.
A navyše manželke sa neodporuje. Či? No, takže vy ste boli vlastne povereníctvom, ako keby poverení ministerstvom školstva.
Prahe.
Ste boli teda určení za nejakého zakladateľa literárno-dramatických odborov na Slovensku.
Tam som chodil 25 rokov na porady do ministerstva.
Ja sa opýtam, že či ten Žilinský bol skutočne ten prvý, alebo súčasne so Žilinským ešte niekde v rámci Československa.
Či bol prvý na Slovensku?
Nie. Bol prvý,
ale po 2 rokoch prišla za mnou z Bratislavy Ksenia Kolosková, Gracová, prišla, a potom z Košic prišli za mnou, že by to chceli založiť, a 4 dni u mňa sedeli na hodinách, no a potom to boli prvé odbory, ktoré asi po 2 rokoch vznikli v Košiciach a v Bratislave. Ale potom už po nich to išlo rýchlejšie. Totiž to mňa zavolali na krajské školenia, som tam prednášal. A tam boli takí kolegovia, ktorí to chceli robiť. Oni boli predovšetkým hudobníci, ale chceli aj toto robiť. No tak ja som ich ako navnadil, dal som im takú iskru, aby, že divadlo je krásna vec, tróny sa rúcajú, ale divadlo zostáva. Tak prišli a založili to.
Potom ďalej som sa dočítal, pán Šupka, že vy ste pôsobili na tomto literárno-dramatickom, ja to zase nazvem krúžok.
Krúžok, mi to nehovorí.
Nie.
Proti tomu som bojoval 30 rokov.
Aha, pardon, no tak už sa opravím i hneď. Takže
Potom vám vysvetlím, že prečo nie krúžok, prečo
áno,
nie.
Dobre, takže literárno-dramatický odbor, budem úplne exaktný. Takže vy ste založili v Žiline tento literárno-dramatický odbor. Zaujímalo by ma, že či viete odhadnúť, lebo dočítal som sa, že ste pôsobili do roku 2003. Je to pravda?
Áno.
No a že zaujímalo by ma, že či viete odhadnúť, lebo predpokladám, že to sa nedá vedieť presne, že koľko, ako sa spieva v tom Neberte nám princeznu, koľko nám rukami prešlo deti, že či si vy aspoň viete odhadnúť zhruba, koľko detí vám prešlo za to celé obdobie toho literárno-dramatického odboru.
No tak to asi by som len tak nepovedal, okolo 1500 určite. Lenže to je tak, že mnohí prišli vždy na začiatku do prvých ročníkov. A keď prišla už potom 8. 9. trieda ZDŠ, tak už mnohí utekali, lebo videli, že čo si od nich chcem. Pokiaľ sme sa len hrali, tak ostávali. Ale keď už videli, že niečo od neho chcem a že trvám na tom, ako to má urobiť. Že on už má, že pôjde už do tam a pôjde tam, tak choď. Mm.
Ďakujem.
Ale k tomu by som vám tiež povedal, že ja som totiž to stával na tom, že dráma vlastne to sú, hrajú chlapi a ženy v každej dráme. Pravda, sú dámy a sú páni. A ja som stával na tom, že predovšetkým som dával prednosť 60% chlapcov a 40% dievčat. A tí deviatáci, keď prišla deviatá trieda, tak ma mnohí opustili, že idú do gymnázia, že tam budú mať veľa učenia, že už nebudú chodiť. A to už potom prešiel 3/4 roka, naraz mi niekto klepe na dvere. Traja boli. Pán profesor, prosím vás také, otvorte. A zase vidím, že to sú tí, čo chodili ku mne. Hovorím, čo je chlapci? A už keď to ošli, pán profesor, prosím vás také, nemohli by ste nám označiť trópy, lebo robíme poéziu a profesorka chce od nás, aby sme označili, aké sú tam trópy, metafora, synestézia a tak ďalej, a tak ďalej. Tak oni prišli potom za mnou, aby som im pomohol, ale oni ma opustili. Ale potom mnohí sa aj vrátili. Lebo potom aj rodičia ich vrátili, lebo naraz sa dozvedeli, že tí, čo už boli vyššie, aké mali úspechy, tak sa mnohí vrátili ku mne.
Ďakujem. Ale teraz by som poprosil, pán Šulík, predsa len mikrofón, ak by ste si vzali. Chcel by som sa opýtať takú vec, že teraz sme spomínali, že teda pán profesor Šupka hovoril, že tí študenti, akí boli, že utekali, ja neviem, ako si vy spomínate na literárno-dramatický odbor a svoje hodiny, či aký bol pán profesor, proste profesor, či bol skutočne taký prísny, ako sa hovorí, lebo ja som to teda nezažil, ale hovorilo sa, že pán profesor je prísny profesor. Takže či to tak skutočne bolo, ako to vnímal mladý pán Martin Šulík?
No, ono to s tým odborom bolo zaujímavé v tom, že ono to malo zaujímavú štruktúru výučby. Že tam bolo kus niečo, čo by sme dneska nazvali literárna teória a tam sme sa, to bolo, myslím, práve pre tých deviatakov a osmakov to tam začínalo, že sme sa učili, ja neviem, štylistické figúry, že sme sa učili stopové podorysy, že sme sa učili analyzovať aj texty, o ktoré sme robili. To bola taká, ako nemali sme to moc radi, ale časom sa ukázalo, že z toho sa dali potom spraviť aj keď na gymnáziu sa to učilo, vlastne sa to veľmi zišlo, dokonca mne sa to zišlo aj na vysokej škole, tie štylistické figúry. Druhá vrstva toho odboru bolo to, že sme mali, povedzme, praktický prednes v tých prvých ročníkoch a neskôr sme hrali divadlo, čiže to bolo, povedzme, nejaká herecká tvorba alebo interpretácia textov. A tretia časť bola, a to bolo hlavne v tých prvých ročníkoch, my sme hrávali bábkové divadlo, ale aj sme vyrábali bábky. A to viedol Martin Bálik a nás ešte učil aj Milan Tomášek v istom období. To bol režisér bábkového divadla, ktorý vtedy urobil také slavné predstavenie Čierneho divadla tu a on nás vlastne chodil učiť a my sme tam na tých hodinách sme aj kreslili. Čiže v tom literárno-dramatickom odbore to bolo strašne pestré a bolo to tam strašne veľa podnetov sme dostávali. To bola jedna vec. Druhá vec bola to, že my sme nás učil pán Šupka, aby sme chodievali do divadla. Čiže my sme mali vlastne skoro povinnosť chodiť do divadla. A v tom období, keď človek dospieva, keď špekuluje čo so životom, ako to je takto divadlo, alebo umenie je vôbec dobrý kľúč, aby pochopil nielen ten svet okolo seba, ale aj seba samého. A to myslím, zasiahlo celú tú generáciu, že v tom momente, keď sme sa hľadali, toto bolo dôležité. Ďalšia vec bola dôležitá, to bolo, že tam chodili aj chlapci a dievčatá, čiže to bola príležitosť kontaktovať sa s druhým pohlavím. Dokonca to bolo povinné. Pán profesor Šupka neznášal, keď sme sedeli chlapci na jednej strane a dievčata na druhej strane. To označoval, že to je ZDŠka. To bola základná 9-ročná škola.
Čiže koedukácia bola žiadaná, žiaduca.
Bola žiadaná, aby sme sa učili aj slušnému správaniu. To bola
spoločenská výchova.
Vtedy
sa deviatáci smiali, keď som mi prednášal spoločenskú. Čo to hovorí?
To ešte literárno-dramatický krúžok obsiahol aj hodiny slušného správania.
No bolo to totiž...
Všetko...
Ono to smerovalo k tomu, aby sme neboli úplne polená. Že to bolo strašne zacielené na rôzne aspekty dospievania.
Aby ste neboli športovci.
Aby sme neboli polená. Ja som sa ukázal, že som rezistentný voči tej výchove. A to bolo vlastne, toto, čo som povedal, bolo hlavne v tom prvom cykle. V druhom cykle to bolo už na strednej škole, tak tam sa pripravovalo divadlo. Niektoré ročníky robili jedno, niektoré aj viac predstavení. My sme pripravili princeznu so Zlatou hviezdou na čele. Ja som hral Kazi sveta. Doteraz si to pamätám.
Král Kazi svet.
Ja Kazi svet šiestý z Božej vole král.
Nechcem povedať, že správna voľba.
Pozdravujem jeho jasnosť princa Radovana. Čo odo mňa vaša výsosť žiada? Vydajte mi i hneď dievča meno mladá. Po dobrom ho dajte. Nechcem tasiť zbranie snúbenkou, že môj ženou sa mi stane. To teraz to viem, to sme boli vydrilovaní. Potom sme to museli hrať pred svojimi spolužiakmi na gymnáziu. A vyvrcholením vlastne celého toho štúdia boli dve, aj v tom prvom cykle sme boli na takom spoločnom výlete v Dolnom Kubíne na Hviezdoslavom múzeum a na Hviezdoslavom hrobe. A tam sme vždycky, tam ste zobrali v Ružomberku profesora Uhlára, myslím. A ten nám vlastne urobil ešte aj takú solo prednášku o Hviezdoslavovi. Videli sme cigaretu, ktorú nedofajčil v Múzeu Hviezdoslavu. To bolo veľmi dobré. A na gymnáziu, keď sme boli, tak to bol veľký výlet do Bratislavy. Tam sme boli na dvoch alebo troch predstaveniach v divadle. Navštívili sme televíziu, rozhlas. Tam sme vlastne sa stretli aj so spolužiakmi. Pána Šupku, pamätám si, že keď sme prišli do Národného divadla, tak sa prerušila skúška, všetci k nemu zbehli. My videli, ako máme profesora, my si dovtedy nevážili, ale potom sme zistili, že to je hviezda.
Pán Zachar, keď som prišiel, ja som chodil na poradí tiež do Bratislavy na ministerstvo, ale večer do divadla vždy. A on keď ma zbadal, že som už tam, odkiaľ herci idú na javisko, nie, tam kadiaľ obecenstvo, Vládko, vítaj, čo potrebuješ, no poď, on mal v druhej rade na kraji svoje režijné sedadlo. A keď hral maľované na skrej, hovorí, poď, ja ťa zavediem. Až na to sedadlo ma posadil a išiel preč, pán Zachar. To on nás tiež učil totižto.
Čiže tam sme videli strašne veľa ako keby toho profesionálneho umenia z druhej strany, čo bolo pre nás vzácne, lebo tí, čo boli v Bratislave, to boli ich každodenní... mohli sa to každý deň vyskúšať. Oni, mnohí z nich aj hrávali z tých literárno-dramatických súborov v televízii, tam to bolo prepojené. Ale my, keď sme boli zo Žiliny, pre nás to bolo vzácne. No a to bolo vlastne ako keby vyvrcholením celého toho štúdia, okrem toho predstavenia. Čiže tam bolo strašne veľa podnetov. No. Nebolo to úplne sústredené len na to divadlo a literatúru, ale... Napríklad cez tú analýzu textov a cez to, ako sme sa rozprávali, sme dostali aj... Museli sme rozmýšľať aj vôbec, čo s tým životom, ako s ním naložiť a tak, no.
Tu by som...
Šermovať som chodil, no, to bolo tiež strašne
tak,
smiešne.
Ak by som mohol zase posunúť mikrofón smerom ku mne, nech sa aj pán Vladimír Morec dostane ku slovu, lebo chudák tu zatiaľ sedí iba tak, že ešte nič nepovedal, len sa nám predstavil možno na začiatku. Vlastne ani to nie, ja som vás predstavil. Takže ide iba skôr o to, že otázka taká na vás, že možno u vás momentálne preskočíme tie mladosť, detstvo, ako ste sa dostali k tomu, čo robíte, ale skôr nadviažem na to, čo hovoril pán Šulík, že ten literárno-dramatický odbor bol skutočne taký, ktorý mal za cieľ naučiť ľudí nejakým spôsobom kriticky myslieť, mal za úlohu naučiť tie deti nejakým spôsobom vnímať to umenie, to dramatické umenie, vnímať, ako bolo povedané, text a podobne. Čiže či toto je aj súčasná ambícia toho krúžku, alebo už je to niečím prekonané, alebo ten krúžok je stále postavený na tomto, ale má ambíciu sa niekam ďalej posunúť, že či je to vlastne nadčasová idea pána profesora Šupku, keď to vlastne zakladal, tento literárno-dramatický odbor. Vyjadrite sa.
No, tak my komunikujeme so žiakmi. Myslím si, že je veľmi dôležitý taký vzťah, taký bezprostredný, kamarátsky. A vlastne to, čo je potrebné pre divadlo, podľa mňa, tak to sa snažíme s tými žiakmi preberať. Hej? Podľa mňa je veľmi dôležité, už keď žiak vôjde do triedy, sa ho spýtať, ako sa máš, aký si mal deň, čo si robil, potom neskôr, čo čítaš, čo doma, kde pôjdeš na prázdniny. Takže taká nejaká komunikácia s tými žiakmi, aby bola veľmi prirodzená, veľmi taká kamarátska. No potom ideme už k tým praktickým veciam, čo hovoril aj pán Šulík alebo Martin. Myslím si, že trošku menej sa venujeme dejinám divadla. To sa venujeme hlavne teda v rámci teda tých skúšok. Keď napríklad sme robili predstavenie komédie dell'arte, tak som žiakom vysvetloval, že ukazoval som im materiály, fotky, že takto vyzerá kostým Pantalóneho alebo z Ganarela. Takže asi týmto smerom. No, my robíme veľa improvizácií, venujeme sa umeleckému prednesu, robíme s textom, čítačky, robíme, aranžujeme v priestore, vytvárame predstavenia, robíme so scenickou hudbou, s kostýmom, so scénou a tak ďalej. Takže je to, tých informácií je veľmi veľa, není tu ani priestor na to nejak dopodrobne sa tým zaoberať, ale je to také dosť bohaté.
Ďakujem. To bola dosť vyčerpávajúca odpoveď. Ja by som poprosil opäť pána Šupku k mikrofónu, že pán Šulík spomenul, že teda v rámci jeho hodín sa venovali aj teda tej bábkarskej činnosti, či už to bola výroba bábok, alebo aj samotné bábkové predstavenia. Ako ste nadviazali vlastne spoluprácu s významným žilinským bábkarom Martinom Bálikom?
Tak to bolo, že ja som 25 alebo 28 rokov bol sám. Dôležité bolo to, že dieťa, jeho svet je miniatúra. A keď som ja začal učiť, tak som zistil, že tie deti nemôžu nejaké texty alebo čo. Ale že tá bábka, to je ten predmet, to je ten cumlík, čo ono má, keď je malé, áno, že ho to ohromne zaujíma. A ja som si dal vyrobiť do divadelných dielní k jednej bábkovej scénke bábky. Volalo sa to diamantová sekera. No my sme s touto diamantovou sekerou vlastne začínali. Je pravdou aj to, že keď som túto scénku inscenoval, prišiel od vás pán režisér Uher Bratislavy, nafilmoval to a večer to bolo v televízii. Vtedy sa dozvedelo celé Slovensko, že v Žiline sa založil dramatický odbor.
A že tu máme diamantové sekery.
A že tu máme diamantové sekery. No a postupne už potom aj som zistil, že keď už tí žiaci boli väčší, oni tie babky aj ničili, robili deštrukciu. Tak sme niekedy museli aj veľmi ostro zasahovať. A potom som ich dobehol ja. Hovorím, tak keď si to všetko zničil, tak ideme teraz takto. Varešku doma, čo sa berie? Polievka?
Žufanka.
Alebo žufanka. Do tej sme nakaršírovali polovičku a ešte druhú polovičku sa lepili a mali sme hlavičku na babku. A sviečka, takto sme nalepili zase papier, takto. A bol to krčok. To sme dali dnu a už sme mali hlavičku a mali sme aj krk. No a potom dievčatá šili na to šatočky. Aby ste neverili, jak od tých čias si oni začali vážiť to, že majú bábku. Nechytaj mi to. Je keď druhý by bol, proste naraz zistil, že tá ich práca je veľmi dôležitá a len pre Boha by to ten druhý nepokazil. Pokiaľ to mali kúpené, tak to otrhali, doničili to. Tak taká je situácia, že takto by sa dostali bábkovému divadlu. A to hlavné, ja som sa naraz dozvedel, že v Žiline je nejaký už teraz ako invalid, alebo nie invalid, on bol proste na takej dlhodobej domácej už liečbe a že on v babkovom divadle bol vlastne scenický výtvarník. Tak som išiel do babkového divadla a som sa dozvedel, že áno, že to bol ich scenický výtvarník, ale že on po rokoch od nich už potom odišiel, teraz je už len doma. Tak som ho navštívil A som sa ho opýtal, že či by nechcel k nám ísť. Najprv odmietal, ale po dvoch mesiacoch súhlasil. No a keď on prišiel, tak potom sme mali vyhrané, lebo on študoval bábkarstvo Prahe na Akadémii muzických umení, odbor práve tento bábkarstva, aj scénické výtvarníctvo. Čiže on vyrábal bábky a neskôršie už som mu potom dal aj učiť také menšie deti, aby také scénky s nimi hral. Takže takto ku mne prišiel pán Bálik a on potom naviac už nie len pre bábkarstvo, ale pre moje činoherné inscenácie robil návrhy, kostýmy navrhoval, dokonca šil kostýmy. Pán Bálik to bol polyhistor. Polyhistor to je človek, ktorý sa rozumie všetkému. On vedel všetko. Jedine, či šiaci stroj, čokoľvek bolo treba, či niečo zlepiť, vyrobiť, alebo také niečo, čo by nikto nedokázal, to dokázal on. Jedine, keď bolo treba niečo zo železa, hovorí, vieš čo, to sprav, ty vieš zo železa. Takže tak, ako prišiel ku mne pán Bálik a celé roky sme spolu robili, až bohužiaľ potom už...
Áno.
V ktorom roku začala spolupráca s pánom Bálikom?
To vám nie... Takto ja vám poviem. Ja som začal v 59. roku a on prišiel po 30 rokoch.
To bolo ja... Neviem, on asi nastúpil vtedy, keď sme začali my. To bolo možno v 70. rokoch, v polovice 70. rokov. Ináč, pán Bálik bol zaujímavý človek. Pán Bálik bol vlastne...
Poprosím mikrofón.
On bol vlastne generačný druh Miloša Formana. Oni boli vtedy na FAMU s Grečnerom, s Formanom. On vyštudoval tú babkarinu, ale to, čo bolo jeho úplne... Na čo bol výnimočný, on bol technológ. Napríklad my sme, keď sme robili my bábkové divadlo, náš ročník, tak on vymyslel, že budeme robiť tieňové bábkové divadlo, to azijské bábkové divadlo. Robili sme takú rozprávku o dvoch kozách, ktoré sa stretnú na moste. A my sme to, neviem, či sme to vôbec niekedy doskúšali, lebo sme boli darebáci. Ale tie bábky boli tak úžasné, to bolo tak vymyslené, čo tá silueta tej kozy dokázala spraviť, ako dokázala chýbať hlavou, nohami, všetkým a bolo to strašne jednoduché. On mal v tom výnimočnú pasiu. Myslím, že sme ho hodne trápili. On mal takú vetu, že dieťa medzi 13. a 14. rokom by malo byť zavreté v klietke a malo by sa krmiť vidlami, lebo čo sme tam stvárali, to bolo úplne hrozné. Keď mi začali dospievať deti, som si na to spomenul, lebo to sa ukázalo skoro ako riešenie niektorých mojich životných situácií. On bol strašne láskavý. A my sme boli teda strašné zvery. To bolo... My sme si potom v podstate uvedomili, až oveľa, keď sme boli oveľa starší, že čo všetko sme mali príležitosť sa od neho naučiť a čo sme vlastne opomenuli. Lebo v rámci tých bábkových technológií bol jedinečný, však myslím, potom on ešte robil aj v Mestskom divadle aj technológa. A myslím, že s tým bábkovým divadlom, teda on bol na invalidnom dôchodku, myslím, on mal nejaké problémy s plúcnu chorobu, mal myslím nejakú, alebo čo. Áno, a spolupracoval dokonca aj života, myslím, on, aj s tým bábkovým divadlom, aj s tým Mestským divadlom, ako technológ.
On niečo vyrobil, to bolo
zaujímavé. Poprosím mikrofón.
Kupované. Ale to, čo on vyrobil, bolo fakticky lepšie ako kupované. On bol všetko, vynikajúci odborník bol Bálik, vynikajúci. Keď robil so žiakmi, on síce, on bol, ako hovorí Martin, on bol veľmi dobrý. On bol veľmi, áno, on bol veľmi dobrý, len...
Bol pri veľký krik tam, pán profesor, áno,
áno. Ja to poviem, ako sa
čiže
to stalo.
Čiže to bol taký ten, že dobrý a zlý policajt?
To poviem, ako sa to
stalo.
Terajšia umelkyňa v Banskobystrickom divadle, pani, už ten niečí pani, alebo slečná ešte, Mariana Mackurová. To, v tom čase to bol, to už to bola herečka v tom čase. A skúšala sa nejaká hra a Matušinský, novinár Matušinský, ten bol tedy tiež náš žiak a nejaká pani, volala sa Soňa Bulková. A bolo ich tam viac, hrali asi piati za tým paravanom, lenže boli schovaní. A on bol ďaleko vpredu, a len vykrikoval, vyššie tú bábku, vyššie tú bábku. Ale už keď skrikol, vyššie tú bábku, tak ja som odzadu prišiel do tej jamy bábkárskej a ten Matušinský tam takto tú Soňu Bulkovú hladkal po chrbáte a je, nehladkaj tú bábku vyššie. Takže on ich nevidel. Takže to je ten prípad, čo ty hovoríš.
Mňa ešte, teraz mi napadla iba taká, spomenuli ste žilinského novinára Milana Matušinského. Ja sa chcem opýtať, pán profesor, že či už v tých deťoch na tej základnej, to má aj druhý stupeň, tuším, že tá škola, teda ten odbor, čiže základná stredná škola, že či už v tom čase je vycítiť, že niečo z tých detí bude. Že či by ste už napríklad pánovi Šulíkovi v tom čase videli to, že možno z neho fakt niečo bude?
Viete, čo to záleží od toho, že v tých jednotlivých hrách tí žiaci, tí študenti hrajú určité postavy. A podľa toho, ako ten študent tú postavu začína kresliť, ako ju vyjadruje v priestore, akú má javiskovú reč, lebo to je dôležité, javisková reč, nemôže hovoriť akokoľvek. Tak to je to hlavné, kde si ja uvedujem, aha, Martin Šulík ako príklad, áno, alebo Táňa Tadlánková, ak vám to niečo hovorí, režisérka v Slovenskom rozhlase.
Ja sa priznám, že
alebo Adriána Domanská v Slovenskom rozhlase. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže už tam bolo vidno, ona hrala hlavnú postavu službe, Táňa Tadlánková. Tak tam už vidíte, že tam je základ a tomu, že ako vy už potom trošku aj pomáhate. A oni väčšinou už potom cítia, keď to dokážu. A my každú hru sme väčšinou hrali 10-12 razy pre všetky školy, alebo z jedešky, alebo strednej školy. Čiže oni si aj zahrali. No a keď si zahrali, tak získavali suverenosť, istotu a tak ďalej. No a tak potom odbehli na to VŽMU, 33 mi ich odbehlo na VŽMU, 4 na konzervatórium. Takže takto sa dostávali do školy.
Takže relatívne úspech, čo sa umeleckého, dramatického života týka, slovenského kultúrneho, tak asi to bol úspech.
Ja myslím, že treba potom ale hovoriť o tom, že to není to, vždycky to je vec nejakej klímy. A ja mám pocit, že vtedy bola v Žiline, keď ja som bol dieťa, strašne dobrá klíma ako celková, čo sa týka toho základného umeleckého školstva. Lebo aj my, keď sme robili niektoré tie predstavenia, my sme spolupracovali s hudobníkmi, z dievčata chodili tancovať z tanečných odborov. Ten odbor literárno-dramatický bol naozaj pod výtvarným odborom. A vtedy napríklad z tých výtvarných odborov celá generácia výtvarníkov je v Bratislave. Kálaj, Čarný, tam vtedy tá niečo bolo a ja si myslím, že to je škoda, že sa to vytratilo, že tie deti, my ako deti sme mali príležitosť, kde chodia, mohli sme si skúšať, čo nás baví. Teda ja som okrem toho dramatického skúšku skúšal hadzanu, hokej, basketbal a pochopil som, že tadiaľ cesta nevedie, lebo keď som chodil na basketbal, tak si ma zavolal ten tréner a hovorí, nemôžeš chodiť na tréningy, ty máš veľké problémy v škole, ty máš trojku zo slovenčiny. A ja hovorím, no a on má štvorku ten, áno, on má štvorku, ale on si to opraví, ale bolo by dobre, keby ty si prestal chodiť. Tak ja som pochopil, že asi ako basketbalista so mňa nebude, takže musím robiť niečo iné, ale potom, keď som prišiel do Bratislavy, zistil som, ja neviem, Mišo Novinský, hudobný skladateľ, chodil k Šupkovi, ale Mišo Ničík. Áno, ten myslím, ale zdúbkal. Áno, ale ten tiež chodil. Čiže nejakým spôsobom všetci sme sa tam stretávali, ja neviem.
Skončila Eva Gašparová v Martinskom divadle.
Áno, Sisa Sklovská chodila.
Sisa Sklovská.
Áno, tá nám, keď sme mali predstavenie, tak tá sa raz postavila, spievala asi 4 pesničky a kapela, čo sme nevedeli, že čo z toho bude. A bolo strašne v tej klímy vlastne není úplne podľa mňa dôležité, či všetci skončili v tých umeleckých profesiách. Ja neviem, Ďuro Lukáč, ten je lekár, ale viem, že v každom z nich zostal nejaký vzťah k tomu umeniu, k umeniu ako spôsobu poznávania sveta, k umeniu ako rozširovania nejakého spektra. Viem, že tých ľudí to poznačilo skoro všetkých, čo sme tam chodili a skoro všetci získali nejaký iný pohľad na život a na svet. Podľa mňa je blbosť, aby sme to len zúžili, že literárno-dramaticky má byť nejaká učňovka, z ktorej budú vychádzať herci, režiséri a tak. Lebo to umenie má strašne veľa podôb a naučiť sa ten vzťah, nájsť si ten vzťah k tomu je strašne dôležité. A to bolo, myslím, na tej škole dobre, že to oslovalo rôznych ľudí, lebo, ja neviem, tá, čo chodila s nami, Julka, tá, myslím, bola chemička. Tam bolo strašne
frantikované. Ono to tu už vlastne padlo, že malo to tie deti vychovať k niečomu, čo ich naučí vlastne nejakým spôsobom vnímať to umenie, ktoré ich obklopuje, alebo aby si to vybudovali. Tá kalokagatia, nie len ten pohyb, ale aj vnímanie toho krásna a umenia je asi veľmi dôležité. Tu by som zase poprosil mikrofón pre pána Moresa, že zase boli tu, padli tu tie všelijaké slávne mená. Ja sa opýtam, máte tu svojich žiakov? Ste mi hovorili na začiatku, že či, áno, okrem toho, že to majú samozrejme prikázané ako všetci žiaci, tak ja sa chcem opýtať, že je rozdiel možno medzi súčasnými deťmi a možno tým, akým dieťaťom ste boli vy, aby sme sa predsa len dostali aj k tomu vášmu detstvu. Ale porovnať to, že vy ste ten dnešný pedagóg, lebo ja častokrát sa stretávam proste s ľuďmi, ktorí hovoria, že dnešná mládež hlupne, dnešná mládež nečíta, dnešná mládež je taká, hentaká. Od pána Šulíka sme počuli, že to boli zvery. V tom čase...
Mimochodom, ja som chodil k pánovi Šupkovi s Vladovým bratom Janom. My sme tam chodili.
Áno, áno. Stano chodil, môj brat Stano.
Takže ja sa iba tak opýtam, že ten pohľad súčasného pedagóga na tú dnešnú mládež, môžete im to povedať rovno do očí?
No, ja to hovorím všade, aj doma teda, keď sa rozprávam s mojou rodinou, že ako si... Bo stále každý hovorí, deti sú zlé, mládež je nevychovaná, problematická, ale ja berem...
Lebo ja mám tiež ten pocit, že my sme neboli iní.
Ja, áno, že, ja berem
že či to tak je.
Dramaticky takú oázu, takého pokoja, aspoň sa snažím a myslím si, že aj s kolegyňou sa zhodneme, že vytvoriť tým deckám priestor, kde sa môžu realizovať, kde sa môžu aj pohádať niekedy napríklad, kde sa cítia dobre, kde môžu niečo tvoriť. To je veľmi dôležité. Druhá vec, nebolo toľko techniky, neboli mobilné telefóny, nebol internet, o to sme boli teda ochudobnení, neviem, či kladne alebo záporne, ale myslím si, že vedeli sme aj bez toho žiť. Mali sme iné záujmy, možno, že sme viacej čítali, decka dneska si sadnú za počítač a tam je celá ich tvorba, tvorivosť. Takže toto sú také negatíva a pozitíva. Majú deti viacej prístup k filmom, môžu viac chodiť do divadla, môžu si vyberať, čo chcú čítať. Elektronické podobe knižky, to všetko nebolo proste.
Mňa teraz napadlo, keď o tomto hovoríte, že technika nebola, dnes je, že či zrovna práve to, že ten rýchly náraz tej techniky a to, že detský mozog je proste špongia, že oni to strašne o mnoho lepšie vnímajú, že vlastne či nie je ten problém v tom, že keď sa možno staršia generácia sťažuje, že tie deti iba sú na tých počítačoch, že či to práve nie je to, že tá staršia generácia im nevie vlastne ako keby podsunúť, že ako majú tú techniku využívať. To je iba taká úvaha moja, že či niečo,
my žijeme,
či dobre uvažujem, že vlastne...
Žijeme v storočí informácie a o to sa treba si odraziť a tak vnímať tie deti, že tie decka fakt nasávajú ako špongy a všetko možné proste z YouTube, z internetu, zo sociálnych sietí, takže o to je to bohatšie. Ale zase sú aj tie negatívne. Fakt nechcem o tom hovoriť teraz, že hry, počítačové a tak ďalej, že aký to má vplyv.
Mňa iba to napadlo, že či my starší, vôbec, že či to nie je chyba práve že v nás, že im nevieme ponúknuť, ako tú techniku použiť. Že oni sa s tým, oni to sami vedia o mnoho lepšie používať, ale možno nie využívať. Že či to nie je nejaká taká, že možno aj toto, či nie je cesta literárno-dramatického
kružku. Ja som teraz hovoril práve obidvom profesorom, že u nás, keď sa hlásia na školu študenti, tak mení sa aj tie literárno-dramatické odbory a kružky, teda aj odbory, aj krúžky, lebo sú aj krúžky už pri základných školách. A začína sa tam filmovať. Čiže ten film, ktorý využíva techniku, sa stáva už spôsobom zobrazovania toho sveta. To, čo bolo pre nás divadlo a to, čo bolo divadlo, ja neviem, pre Grácov s Kubom a neviem, čo bolo veľké hnutie amatérskeho divadla, dneska je veľké hnutie už aj amatérskych filmárov, lebo tá technika je dostupná, kameru majú všetky deti doma, majú doma tie počítače a začínajú točiť jednoduché príbehy, začínajú točiť dokumenty, začínajú na niektorých školách mať vlastné televízie, čiže tá technika sa není v opozícii voči literárno-dramatickým krúžkom.
Ani som to nemyslel, že je v opozícii, lenže či ten súčasný pedagóg, tým, že je proste tá staršia, akože je tá generácia vyššie, že či vôbec vie tie moderné technológie akože podsunúť tým deťom, aby s nimi tie deti mohli robiť.
Vy už máte mobil.
Tak to bola len taká, že nech sa páči, pán Mores, že to bola len taká, akože neviem, prečo mi to napadlo, ale keď sa bavíme o tom krúžku a o tých vlastne, že aj, teda pardon, zase som to pokazil, o tom odbore, že fakt, že aká je budúcnosť vlastne toho odboru?
Snažíme sa teda držať krok, lebo častokrát tie decka sú v tomto zbehlejšie ako ja napríklad, alebo iní pedagógovia aj na hudobnej výchove napríklad, že my starší ľudia už nie sme takí pohotoví v tej technike, v tom vnímaní aj toho internetu proste, ako vyhľadať...
sa mi to zdalo také troška, že...
Ako vyhľadať nejaký film alebo nejaké informácie zistiť, hej? Takže ja sa častokrát učím od detí proste, čo mi oni povedia, to je také... No ale toto som chcel povedať, že to klasické takéto divadelné herectvo alebo aj režia, to sa podľa mňa nemení. To bolo od antiky a prešlo to nejakými zmenami, ale nie zásadnými. Vždy to bolo nejaké javisko, nejaký priestor, kde bol nejaký herec a na druhej strane bol divák. Takže v tomto vzťahu sa to odvíjalo a to si myslím, že zostalo a zostane vždy. My máme tam krásne javisko, čo urobil pán Balík. Decka sa úplne tešia do toho priestoru, úplne sú vytešené a kedy môžu ísť na tie dosky, ktoré strašne vrzgajú, ale cítia tú človečinu. Áno, znamenajú svet. Cítia tú takú tú človečinu, takéto teplo toho divadla, ktoré je úžasné a myslím si, že nezanikne nikdy. I keď bude technika, neviem aká, hej. Jeden môj kamarát mi hovorí, že aj filmy, že už sa blíži doba, kedy ani herci nebudú môcť musieť hrať vo filmoch, že všetko budú počítačové animované proste postavy v tom filme, takže neviem.
Ďakujem. To bolo asi dosť dobrá odpoveď na to, čo som sa pýtal. Pán profesor, ešte dám predsa len priestor aj vám, že chcel by som sa opýtať, že...
Potom sa opýtate, moment.
Aha.
Ja vám poviem také humánne zážitky. Mal som jednoho žiaka, nebudem ho menovať. On bol siedmak alebo osmak. Ale prvé, čo urobil, keď prišiel na vyučovanie, behal po laviciach, prekacoval stoličky, zlomil niekedy aj operadlo. A ja som vždy hovoril, vieš čo, toto nerob, lebo ničíš toto, naši rodičia to musia zaplatiť, nerob to. A keď prišli spolužiaci, ako všetci na hodinu, on sa so všetkými bil. A tak som mu to asi 12 razy vysvetloval, ale ten 13. raz som si ho chytil za ruku a dal som mu asi 4 poriti, hovorím, nerob to, lebo tu ničíš veci, už aj riaditeľka naša má sťažnosť na mňa, že sa o vás nestarám. Ale aký bol zážitok? My sme mali tedy 25. výročie a ja som dal také otázky do pléna, čo si kto o našom odbore myslí, čo je proti, čo mu vyhovuje a tak ďalej. A tento dotyčný žiak, ktorý všetko ničil a lámal a bil sa, na otázku, čo sa ti najviac v dramatickom odbore páči, napísal odpoveď, páči sa mi, ako ostro pristupujeme k práci. A na otázku, čo by si chcel zmeniť, odpovedal, radšej nič. To bol jeden zážitok. Teraz dramatický odbor. Marienka Vatketová, tedy sa volala, už boli maturitom ročníkom, ale robili aj s nami Turčanovú hru, robili, Andrej Turčan. robili, jeden žiak písal aj hry a robili sme jeho hru. A ona si zlomila niekde v kunerade nohu. Do gymnázia nechodila, ale na naše skúšky, preto sme už boli, mali sme pred premiérou, už to bolo napísané, kedy, čo, otec ju vozil autom. Vozil ju autom. Takže to dramatické umenie tak mne proste plálo, tak horelo, že ona musela byť na tej skúške a musela skúšať. A jeden najkrajší zážitok mám, to bola moja posledná hra, ktorú som režiroval, Vychovávateľ v rozpakoch od Giovanni Giroda. Tam hral jeden vynikajúci chlapec, Miško Wiesler sa volal, a mal som takisto veľmi inteligentné dievča, Janka už neviem, Hrnčiarová sa volá, Hrnčiarová, áno. A teraz sme skúšali soboty aj nedele, pretože oni síce mali 4 hodiny ako štvrtok, ako normálne vyučovanie. Ale prišli na hodinu a pol, hovorí, jej, zajtra máme ťažké piatok, ťažké, musíme sa učiť, prídeme sobotu, nedelu. Takže sme skúšali aj sobotu, aj nedelu. Sobotu alebo nedelu skončila, to bola nedela, vtedy to bola nedela, skončila skúška a už všetci išli, ale títo dvaja nejako sa tak ešte, čo si tam brali, upratovali a tak ďalej. A ja už keď oni dvaja odišli, tak som sa z okna takto pozrel po nich. A jak išli, oni obidvaja hrali hlavnú postavu. Išli a držali sa za ruku. Ja som bol taký šťastný. Tam som pocítil, jak to dramatické umenie. I keď to neboli žiadni milenci, ale ich tak zblížilo, tak spriatelilo. Prebehla tam tá iskra toho umenia. Proste ja na to dodnes spomínam a nemôžem na to zabudnúť. Miško Wiesler a Janka Hrnčiarová. A keď to bol, i keď Janka Hrnčiarová sa už vydala, Mišo tiež už bol ženatý, ale to bol taký krásny okamžik z toho dramatického umenia, že to si vážim a na to myslíte aj vy, že aj vy raz tak niečo pekne zažijete.
Pozrite, ale on je sám medzi tými dievčatmi. Koľko bude musieť mať rúk, aby sa s nimi vodil?
Aha.
Nemali rád, keď to hovorili krúžok.
Ja ten krúžok. Takto, deti, krúžok je nezáväzná práca, ktorá sa robí, ale pokiaľ sa už potom pred obecenstvom alebo pred ľuďmi ukazuje, čo sme urobili, čo sme naštudovali alebo čo hráme, tam tá otázka kvality nie je tak dôležitá. Ale my, keď sme naštudovali hru, tak sme prišli do Banskej Bystrice na krajskú súťaž a 7 ľudí bolo v porote, ktorí nás hodnotili. Z Banskej Bystrice sme išli do Bratislavy na Rezedovú ulicu. Pamätáš, bol si za nami? A tam boli umelci z Národného divadla, ktorí nás hodnotili. Že tam už išlo nie len o to, že niečo robíme, ale to muselo mať určitú úroveň kvalitu. A tá kvalita sa mohla dosiahnuť len tedy, keď oni tí žiaci ovládali tú kvalitu. Preto museli už na začiatku, v takom veku, alebo menšie ako vy, preto sa museli učiť jazykolami. Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus. Áno, proste museli vedieť hovoriť. Nemohli koktať, breptať. Museli vedieť, kde dať logický prízvuk. Lebo jedna veta má 4 významy. Hneď vám mu poviem. Dobre, dávajte pozor. Otec prišiel včera domov. Bolo to to isté? Vždy som dal. Čiže nemôžete nejaké slovo len tak povedať. Musíte vedieť, čo je tam dôležité.
No, keď už sme tu mali takúto ukážku z toho, ako sa vyučuje. Pán Šupka, chcem sa ešte opýtať, pardon, že ten mikrofón predovšetkým smerujem na pána Šupku, ale mne to proste nedá, že ako sa vlastne tvorí nejaká metodika toho literárno-dramatického odboru? Lebo vy ste vlastne legenda tej metodiky. Ak hovorím správne, teda opravte ma, ak sa mýlim. Je to tak. Takže že ako sa zakladateľ, ako tá metodika vlastne vzniká? Či to vychádza znútra z človeka? Povedzte nám niečo, ako to vnímate vy.
To viete čo, metodika, to sú požiadavky, ktoré musíte splniť. Musíte vedieť dýchať. Lebo niekedy máte v texte, že musíte povedať 5 viet na jeden dých. Ako príklad, čo by som povedal teraz. A ešte blúd ten krivé pochopí, čo ako rohy strkajú a koulu. Čur z Bože, tvoju spokúšali vôľu. Otriu tršiu nebies nastropiť a vznešeného nad ich zmutky chúťky zvú spor svoj. Čiže musíte povedať veľa textu. Áno, to som mal u pána Záborského tuto. Tým ma trápil. Áno. Čiže musíte vedieť dýchať. Prvá vec. Druhá vec, čo musíte vedieť, logicky členiť text. Ďalej musíte vnímať partnera, musíte ho počúvať. Čo hovorí ten, čo hovorí? Áno. Naši žiaci to tak robili, že niečo hovorí, ale komu to hovoríš? On sa ťa pýta, tak mu odpovedaj. Čiže tu je náväznosť. Dialóg je hlavný. Lebo v dialogu sa vlastne odvíja nie len život, ale aj pravda v dialogu. Ak ľudia spolu nehovoria, tak je z toho vojna. Áno? Čiže musia spolu ľudia hovoriť. Dialóg musí byť. Dialóg. A potom je tu určitá aj, by som povedal, fyzická konštrukcia, že ten žiak musí vedieť šermovať, musí vedieť spievať, musí sa vedieť pohybovať, musí vedieť ovládnuť priestor. Musí vedieť, že priestore sa dá chodiť v kruhoch, dá sa chodiť v trojuholníkoch, dá sa chodiť priamo, nepriamo a tak ďalej. Čiže musí vedieť gradovať text. Čiže to sú rôzne veci, ktoré vlastne súvisia konkrétne s tou hrou, ktorú, alebo s tou postavou, ktorú ten žiak robí. Čiže keď hrala Eva Gašparová dojku v našej hre, dojka, tak ona vedela, že je dojka. Ona maturovala. Krásne dievča to bolo, ale hrala dojku. Čiže musela sa chovať ako dojka. Čiže musí preberať tie znaky toho človeka, ktorý ho hrá.
Ja som ako Kazí svet nemal problém. Ja som automaticky...
Pohral Kazí sveta s ňou. V jednej hre hrali spolu.
Poslanec Fiabane hral princa Radovana.
Fiabane, princa Radovana, áno.
No.
Ale myslím, vy ste prebrali hodne tú metodiku z toho, čo ste mali na konzervatórium, ako na herectve však.
Áno, a potom sme ešte preberali metodiku, neviem, ktoré to boli už roky, z Anglie prišli nejaké texty, čo oni robili ako dramatickú výchovu. A Sixová to napísala a túto metodiku sme potom my preberali po nich do našich dramatických odborov. Ono to začína vlastne už v tých nižších ročníkoch. Čiže žiak musí vedieť, čo viem, musí mať pamäť. Napríklad sedeli v kruhu, jeden povedal slovo, druhý ho opakoval, pridal ďalšie, tretí, prvé, druhé, pridal ďalšie. Dvakrát sa to zopakovalo a zistili, že povedali 40 slov, ale si ich museli pamätať. Cvičenie pamäti. Áno, u nás ohromne dôležité. Lebo ak nemáte pamäť, čo vám nemá na javisku kto pošepkať. To je, ak tam prídete, ste sám. Áno, hudobník ten má pred sebou noty. Áno, díva sa do not. Nám nemá kto. My sme sami.
No šepkár.
Ale
šepkár.
Ale
ušili tie budky na javisku, tak už to teraz
nie. Ja by som, ak môžem poprosiť teraz mikrofón zase pánovi Morisovi, že padlo tu vlastne to, že aké sú vlastne, že tá hra, že v rámci tej metodiky je tá hra, kedy ako precvičujeme s tými deťmi niektoré veci, ktoré budú potrebovať pri tom študovaní postav, pri tom študovaní textu, pri pochopení textu a podobne. Že čo je pre vás možno také, že najviac, ja to poviem tak jednoducho, že také najviac zaujímavé, ponúkať tým deťom v rámci tej hry, že ktoré tie hry sú pre vás, tak, alebo pre vás momentálne tá metodika, že ktorá je taká ktorú máte tak akože osvedčenú, vychytenú a obľúbenú.
Tak čiastočne teda som preberal počas štúdia na vysokej škole, sme brali Stanislavského a k tomu sa vždy vraciam k Stanislavskému, aj keď teda niektorí divadelníci povedia, že to už zastaralé, prežité. Ale samozrejme, hľadáme aj také moderné formy. Veľmi, dodnes sa mi veľmi páči, veľmi ma láka Tadeusz Kantor alebo Grotowski, proste také tie nové, moderné, súčasné prúdy divadelné. Hej, že není to len o tom, že nacvičíme, ja neviem, Tajovského v takom realistickom štýle, ale že hľadáme aj také, takú cestu experimentu, ako keby. A žiaci to majú radi, ako sa im to páči a takisto láka.
Ale to bola ďalšia moja otázka, že ako to zase vnímať, môžem potom, že deti sa obýtať, že ako to vnímate vy tie vaše hodiny? Náramne. Výborné.
Ja sa snažím teda, však aj som to uviedol, keď ste odo mňa žiadali informácie, že teda píšem hry. To je pre mňa také najvzrušujúcejšie, lebo vidím to dieťatko sa rodiť na javisku v tom priestore a ten text a vidím, že tí žiaci ho chápu ten text a že im to ide od huby, jak sa povie vulgárne. Ale vždy sa rád, teraz napríklad robíme, že vždy sa rád vraciam aj ku klasike, robíme Tajovského Hriech a je to pre mňa veľký zážitok znova po nejakých 20 rokov od štúdia robiť Tajovského. Takže asi tak, no hlavne mi ide o tú pestrosť, aby tí žiaci ozaj mali množstvo podnetov, množstvo informácií, množstvo textov. Každý text, každý autor, to je iná, by som povedal, poetika, iný prístup, ináč sa to v tom priestore rodí.
Koľko spravíte za to štúdium divadelných hier?
S každým ročníkom sa snažím za rok spraviť jednu až dve predstavenia, také ročníkové. Samozrejme, že mám malý žiakov, 8-ročník, tak s tými robím také krátke dialógy, scénky. Teraz napríklad sme robili sme také krátke dialógy, ktoré som napísal. To boli detské témy, proste, ktoré sa týkajú detí a teraz robíme Malého princa. Zase, takže...
Môžem sa ešte opýtať, že keď teda sa študujú tieto divadelné hry, tá konfrontácia medzi možno tými jednotlivými odbormi je, to sú súťaže, predpokladám. Tá divadelná súťaž, alebo recitačná, alebo určite teda pokrývate všetko, nielen teda sceniku, ale aj prednes a podobne. Chcem sa opýtať, že žije ešte dnes tá literárna súťaž a divadelná súťaž? Že je to ešte pre tie deti atraktívne?
Súťaž bola vždy pre detsko, pre dieťa motiváciou. Vždy to smerovalo k tej súťaži ísť tam a konfrontovať sa a získať nejakú cenu a deti sa na to vždy tešia. Dodnes akože je to veľmi silná motivácia a druhá motivácia je samotné predstavenie, kedy dorobíme hru, už keď sa šturmuje, už keď sa finišuje, tak ešte taký kostým, túto takú rekvizitu potrebujeme, hen tam toto doladiť hudobne, scenicky, takže je to také aj hektické, ten proces, zrušujúce, no a potom prídu tí ľudia, tí diváci, spolužiaci, učiteľky, rodičia a to je ten najkrajší zážitok, kedy deti sa môžu konfrontovať a zahrať si a zažijú teda ten akt, ten sviatok divadelný, to predstavenie.
Tak. No, výborný. Takže ďakujem veľmi pekne. Možno už sa náš večer asi aj chýlí možno ku koncu. Na záver by som teda iba tak asi možno sa opýtal pán Šupka, že čo by ste vy ako zakladateľ, mentor Žilinského literárno-dramatického odboru, čo by ste mu tak zaželali do budúcna a kde ho možno vidíte vy ako nejakú víziu, že nejakú predpoveď? Vždy to bolo tak v tých drámach, že starší muž bol múdry a vedel predvídať budúcnosť, že ako vy vidíte budúcnosť literárno-dramatického odboru?
Viete čo, to je takto, že ja som chápal dramatický odbor nie ako zamestnanie, ale ako povolanie. Ja som chodil ráno o 7:00 do školy, a babkári stáli na dvore, išli na Oravu na 3 dní hrať a pýtali, čo tu ty robíš, ak ty učíš až po obede od 4:00 na 2:00. Čiže naša robota sa nedá robiť v rámci učebných hodín. To je nemysliteľné. Je to mysliteľné pre tých, ktorí to tak robia. Tak vám poviem, že robili sme hru v službe. A ne, už teraz nebohý Martin Bálik hovorí, vieš čo, no ale ja nebudem robiť tam nejakú maštal. Ty zožen konský chobot, my tam zavesíme konský chobot a keď ten paholok bude niesť tie vedra tým koňom a bude spievať tie moje koníčky, každý bude vedieť, tam je chobot, tam sú kone. Ja som ten konský chobot hľadal po žilinských dedinách tuto v okolí s Hilmenom, mal som voz Hilmen anglicky, 220 kilometrov. A som ho našiel v Radoli, jedna babka ho mala na povale, musel som ho najprv slamu odhádzať a potom... Áno, áno, áno. Muž už nežil, len ona žila.
A takže potom, už bol prázdny chomut.
A že čo za to vám dám? No, že fľašku borovičky a 100 korún. Dodnes mi ich ani škola nezaplatila. Nič. Ale ten chomut sme mali. Ten chomut sme... Čiže určité rekvizity si musí režisér dopredu pol roka, tri štvrte roka už pripravovať. A to nie len rekvizity. Napríklad, keď sme my robili Šerm, tak sme ho robili v spomalenom filme, dokonca sme mali aj krytý na hlave, keď oni šermovali. A robili sme to s takým trojmesačným predstihom. To sa nedá urobiť, že pozajtra máme skúško, ideme šermovať. Všetko sa musí vopred pripraviť. Rekvizity, kostýmy. Tieto kostýmy, to je niekedy tiež problém, aby to pasovalo tomu. My sme našťastie mali jedno také, by som povedal, šťastie, že som bol bývalý člen Martinského divadla, keď som potreboval nejaké kostýmy do hry alebo niečo také, čo by sa mi... Tak mi to vždy požičali zadarmo. No ale to, je, to všetko treba robiť dopredu. Spomínam si napríklad, že boli prázdniny a videl som, že po prázdninách budem robiť poéziu, vtedy mal Pavol Orsák Hviezdoslav nejaké výročie, už neviem aké. S tretiakmi gymnazistami budem robiť 7 prednesov o Hviezdoslavovi, teda z jeho poézie. Ja som 2 týždne cez prázdniny, lebo mám 16 kníh od Hviezdoslava, také jednotné väzbe, 2 týždne som hľadal tých 7 prednesov. Manželka hovorí, vieš čo, čo blázniš, nechaj toho Hviezdoslava, ideme do Rajických sa okúpať. Čiže to sa nedá tak, že na hodinku. Ale tak bolo, že keď prišli študenti, ja som im už dal texty na stôl, nič sme už nehľadali, bolo napísané a začali sme hneď študovať. A nielen študovať, ale si aj značili červenou, zelenou, si museli značiť do textu. Ešte by som chcel niečo povedať pedagógom, pokiaľ sú tu pedagógovia, že totiž to stalo sa mi často, že ja som študoval nejakú poéziu alebo prózu a už sme polovičku z toho mali naštudované, ale on chodil do tej alebo onej školy a oni mali doma vo vlastnej škole nejakú slávnosť a tá pani učiteľka hovorí, vieš čo, ty chodíš tomu Šupkovi, ty sa to douč pekne a zajtra nám to povieš. Tak skutočne on to napríklad, to bol konkrétne Mišo Ševčík, chodil na Vlčince, on sa to skutočne naučil. Len prišiel na hodinu a mali sme pokračovať do tej polovičky ďalej v tom prednese, študovať. A on to už mlel, hovorí, čo to hovoríš? No ja to už viem. A kto ti to kázal sa naučiť? No pani učiteľka pozrela, že keď pre školu, aby som sa to naučil. Text sme zahodili a nový text sme študovali. A ešte by som niečo chcel povedať, že to sa týka pre všetkých žiakov. Ako náhle si žiak pri memorovaní, pri učení textu niečo vopred zle, nejaké slova si pomení, alebo si pomení prízvuky, alebo poradie slov, alebo neviem čo, a sa to naučí, to už nikto neopraví. 50 rokov mám skúsenosti. Motorické centrum príjme to, čo mu dáte prvý raz. Čo dáte prvý raz, to sa tam vloží, už je to tam. Ale vy potom to chcete opraviť, ale už sa to nedá, lebo chodí, len to prvé vyskakuje stále. Ja som často aj 12 razy na, lebo však oni chodili ku mne iba raz za týždeň, 12 razy sme to opravili. Hovorím, už to 12. raz ti hovorím, zajtra ideš na koncert hudobného dvoru, tak toto, áno. Prišiel na koncert, znova tú istú chybu, to sa nedá opraviť. Čiže najprv po kúskoch sa tak zúči. 5-6 veršov, alebo 10 vied prózy a tak ďalej. A ďalej nie. Príde ďalší týždeň, to zopakujeme a zase kúsok pridáme. A vždy jen po kúsku a vtedy to musí byť 100%. 100%. Takže ďakujem. To, čo si raz vložíte zle do pamäti, to sa nedá opraviť. To sa nedá.
Ďakujem. Teraz pán Šulík, ak môžem poprosiť telefón, áno, mikrofón. Chcel som, padol tu taký odkaz tej mládeži, že ako majú. Chcem ešte takú, že váš nejaký top moment, čo sa týka literárno-dramatického odboru, ktorý by vlastne mohol byť takým lákadlom pre túto generáciu, že čo môžu zažiť?
Tam, to není, tam nebol jeden moment. To v podstate bol...
Že taký ten...
Tam zaujímavý bol celý ten proces toho a podľa mňa to... Ja to vnímam tak, že v antike to divadlo brali ako bola tá vládna moc, bola súdna moc a bolo divadlo. To divadlo bolo ako tretí pilier spoločnosti, oni to divadlo nebrali len ako umenie, oni ho brali ako spôsob vzdelávania, spôsob odovzdávania spoločenských hodnôt, spôsob odovzdávania hodnôt celej tej komunity. Čiže keď pozeráte tie antické tragédie, keď pozeráte tie antické drámy, v každej tej hre je zakodované celý ten odkaz tej gréckej spoločnosti. Preto to svojím spôsobom prežilo. Brecht vnímal divadlo ako politické divadlo. Mal pocit, že to divadlo môže zmeniť spoločnosť. Každá tá, ja neviem, O'Neill priniesol psychoanalýzu do toho, alebo tá moderná dramatika do toho priniesla psychoanalýzu. To divadlo je strašne bohatý spôsob spoznávania sveta. A to je pre mňa na tom najzaujímavejšie. Je to spojené s tým, že to je emocionálne, že to útočí vždycky najprv na emóciu človeka, človek zažije niečo, čo ho rozplače, dojme, rozosmeje, vystraší, prekvapí. Tých možností tej, ako to umenie môže zasiahnuť človeka, je strašne veľa. A potom ten človek môže ten svoj emotívny zážitok rozoberať a môže rozmýšľať, čo ho na tom dojalo, prečo sa rozplakal, prečo sa rozosmial, umožňuje mu to spoznať sa. To je pre mňa na tom... divadle, filme, na dramatickom umení. Zaujímavé, myslím, že to je to, čo... Preto chodíme radi do divadla, preto chodíme sa radi aj na komédiu, aj na psychologické drámy, na tragédie. Každý podľa svojej potreby. Viete, že v istom momente života sa vás dotýkajú iné veci. Dokonca, keď ste nešťastne zamilovaní, vás môže rozplakať aj telenovela. Lebo vidíte,
to je pravda.
Takže Manueli sa vás dotýka, lebo prežívate to isté. Čiže, ale to je podľa mňa to, čo to umenie človeku môže dať. Rozšíriť celý svet. Aby
čiže
svet
odkaz pre tie deti je, že je to správna voľba navštevovať literárno-dramatický odbor.
Samozrejme. Tak. Veď za futbalom.
Ešte pán profesor sa hlási o slovo.
Ešte hovoríte o tom zážitku, konkrétny zážitok. Ten Mišo Wiesler, ktorého som spomínal, maturoval. A pri tej mature zrejme niečo na tej slovenčine mu nešlo. A tá komisia, už keď mu to nešlo, a ostatní určite vedel, hovorí, a čo by ste nám tak mohli povedať? A my sme práve v tom roku, keď on maturoval u mňa, naštudovali monolog obhajcu z Hajnikovej ženy. Pán štátny veľ má krátke reči. Pri krátke v skutku slávny súd. To je taký expresný monolog. A on hovorí, no ja by som vedel taký monolog. Jaký monolog? Môžete. A teraz pochopíte, on už trikrát v našej hudobke na koncertoch s tým monologom účinkoval. U nás, v našej škole, hudobnej škole. Povedal ten monolog a všetci mu trieskali, zmaturoval. A naraz niekto veľmi klope na moje dvere na Kuzmányovú ulici na našej škole. Prišiel, od šťastia sa išiel rozplakať. Vy ste zachránili moju maturu. Vďaka monologu z obhajcu som zmaturoval. Tak to je tak, že čo môžete niekedy? Niekedy z toho, čo sa u nás naučíte, to môžete použiť, alebo získať, alebo zvíťaziť aj vo vašej škole.
No. Som tiež zmaturoval, Hviezdoslava.
A teraz by som na našeho posledného hostia, možno, aké sú vízie, alebo aká je čo najbližšie nás čaká, prípadne, či je možnosť vidieť to, čo vy naučíte deti, niekde aj v rámci mesta, či je nejaké predstavenie, či na základnej umeleckej škole, alebo kde môžeme vidieť vaše produkty, ktoré sedia aj tu. A čo nás vlastne čaká z toho, čo máte naplánované?
Najbližšie chcem pozvať, robíme toho Tajovského hriech. Bude to 7. júna u nás v priestore divadiel Kukocka. Ďalšie predstavenia neviem, pokúsime sa aj s ostatnými skupinami ešte do konca júna odpremierovať. Čo by som ja videl ako takú víziu? Ďalej pracovať, ďalej sa venovať, hľadať talenty najmä, lebo musím povedať z tejto stoličky jednu vec, že teraz máme akurát prvé kolo prijímacích pohovorov a moc sa tam teda tie deti nehrnú. Je asi potrebné zlepšiť tú osvetu, ísť za tými deťmi do tých škôl, vysvetliť im, čo to je ten dramatický, lebo možno ten názov, oni si myslia, presne ako aj Martin hovoril, že deti viacej láka ten film napríklad, YouTube, počítače, internety, telefóny. Dneska sa ľudia hrajú stále na mobiloch. Všade, kde sú, idete po ulici a každý má mobil v ruke a hrá sa proste. Takže toto by som ja videl ako takú víziu alebo nutnosť znova to nejakým spôsobom prebudiť v tých deťoch ten pocit toho divadla, že aby tie deti objavili to čaro, aby videli teda, že to je to zrkadlo ich života, že kde sa môžu realizovať. Takéto zväčšovacie sklo, kde môžu prejaviť svoje emócie, zažiť vzťahy, zažiť tvorivosť, tvorbu a tak ďalej. Takže
ešte...
Ako hovorí pán profesor, je nájsť partnera.
Slovo na záver.
Ja som mal taký zelený kufrík. To som mal 45 rokov ten kufrík. A v ňom boli bábky. Tam bol čert, babka, zajačík, líška. A keď som prišiel do triedy na základnej škole, tak som otvoril ten kufrík. Detičky, pozrite sa, čo... A už všetky nadšené. Hovorím, ja by som potreboval takých 3-4 chlapcov, 2 dievčatá, ktorí by sa chceli tejto práci u nás v škole umenia venovať. Kto by sa chcel? Áno, tak sa prihlásili. No a potom, keď sa prihlásili, tak do nejakej tej voľnej triedy som ich niektorých pozval. A takto som si naprímal žiakov. Čiže ja som roky chodil od ZDŠky k ZDŠke a takto som získaval žiakov. To bol osobný kontakt, inak to nešlo. Mňa už tak pozvali, tak poznali na ZDŠke, že mi dokonca varievali kávičku alebo na hlinách 8 pani riaditeľka mi uliala koňak. Proste už vedeli, čo chcem. Ani som sa nemusel pýtať, že toto idem robiť. Ale mal som aj jeden záporný zážitok. Išiel som na hliny 5, nebudem to pána riaditeľa menovať, a hovorím, sú riaditeľ, ja by som potreboval vojsť iba do 3 na 2-3 minúty s týmto kufrikom. No súdru, len nevieme, lebo sa oni teraz učia, vieš. No ja viem, že sa učia, však ja tam v tej triede nebudem viac ako 2-3 minúty. No vieš, ale ja neviem, či by som nemal ísť aj ja s tebou. A teraz to natiahol. Nakoniec išiel aj on so mnou. Dlho mu to trvalo, až sa vyjadril, že čo vlastne ja chcem. A tento dotyčný riaditeľ mi povedal raz, vieš čo, ty prídi na tento nábor, čo robíš po obede. A ja mu hovorím, pán riaditeľ, po obede tí žiaci hrajú futbal, volejbal a dievčatá štrikujú svetre. Už nie sú vo vašej škole, ako ja ich získam? Ja ich môžem získať len v tej škole a nie mimo školy. Čiže ja by som prišiel po obede. Tak chcem povedať, že na mnohých školách proste som nebol populárny. Nemali ma radi. Ale ja som napriek tomu išiel do tých tried, prosil som, žiadal som a nakoniec aj tí riaditeľia sa so mnou skamarátili. Taký Klimko bol riaditeľ, ten už vyhral na orgáne. Čo potrebuješ? Chod, behaj, urob si, koľko čo potrebuješ. Proste boli srdeční, prijali nášmu odboru. Takže ono to bez toho priamého kontaktu, bez toho zeleného kufríka, že vojdete do triedy a že tí druháčkovia vidia tie bábky. Počkaj, to je to divadielko, prihlásim sa. Vieš, toho to nejde. Čakať, že niekto príde, to je takýto otázka.
Tak ďakujem za, dá sa povedať, že záverečné slova. Dnešný večer skutočne sa už asi naplnil a aj nám odzvonilo telefónom. Už musí ísť. No, ak máte teda otázku, dám do... Ja ďakujem všetkým trom našim, teda mojim hosťom, že ma tak nepriamo aj usmerňujú a pomáhajú mi sem tam, aj či už otázkou, alebo podobne, takže, alebo nejakým pozbudením, že treba dať aj otázky teda našim divákom. Takže ak máte nejakú otázku a chcete sa našich hostí niečo opýtať, tak nech sa páči hneď z kraja. Ja budem takto chodiť tentokrát s mikrofónom.
No, ja nemám skôr otázku, ale že k tomu, že to, čo sa naučíme na dramaťaku, že sa používa aj ďalej. No, ja chodím na spevacké koncerty a tak ďalej a že vlastne tá mimika, tá reč tela, že a ten postoj k tomu, že aj tréma sa dá ľahšie potom prekonávať a potom je to také viac voľnejšie, že sa také istejšie, alebo aj na Hviezdoslavovom, že také, že to není, že pre Boha, teraz čo, že teraz sa pomýlim, všetko zlé bude, že zimprovizovať a tak ďalej. Že celkom to aj pomáha. Mne to pomohlo dosť. Len také, že k tomu.
Ale bolo to mimoriadne, mimoriadne dobrý postreh. Takže áno, je to o tom, že čo ten dramaťák ma zabavilo, to slovíčko, že ešte stále to funguje. Ja som nevedel, či to môžem vôbec použiť, ale tak je to super, že to stále funguje medzi mladými. Teda, ak je nejaká ďalšia otázka?
Minule som mal taký krásny zážitok. V určitom roku chodila ku mne jedna žiačka, volala sa Janka Vavrová. Absolvovali takým satirickým pásmom, dokonca rodič toho žiaka, ktorý tam tiež hral, mi raz povedal: pán Šupka, toto nehrajte, lebo vás zavrú. Hrali sme to v Mestskom divadle, ale trošku som tam kritizoval žilinských týchto politikov, čo boli na okresnom výbore strany. No a tak to skončilo tak, že teda sme to zahrali iba dva razy, viac sme to nehrali, ja som teda nebol zavretý. A dotyčnú žiačku, ktorá vtedy už maturovala, som dlhé roky nevidel, ale po 20 rokoch som bol teraz veľkonočný koncert, bol som na tom koncerte, to je myslím mesiac dozadu, a naraz sa mi tam niekto cez prestávku prihovára, jedna dáma, tak krásne oblečená. A ja, pán Šupka, ako, čo, ako? Hovorí, ja tak, ale tak nezáväzne sme hovorili, len tak všeobecne, ale už mi to nedalo, myslím si, preboha, kto to je? A naraz ja jej hovorím, prepáčte, ale kde sme sa my videli alebo poznali? A ona mi hovorí: pán Šupka, ja som Janka Vavrová, terajšia doktorka gynekológie v Žiline. Takže po 20 rokoch som ju videl, tak sme boli obaja šťastní, že sme sa po toľkých rokoch znova stretli. Ona, kedy to bola moja absolventka, teraz je už je to pani doktorka. Tak to je to, čo oni hovorili, čo hovorila aj tu Martin, že tí naši žiaci sú lekári, inžinieri. Vymenujem žilinské nemocnici moji. Veselý už je v Bratislave, primár Veselý, Trizuliakovej, Lipkovej som učil deti, Miško Štubňa, to sú všetko moji. Doktor Broďaní na chirurgii.
Dobre vyzerá,
na onkológii pani Šimová, učil som aj dceru, aj syna. Áno, proste tých lekárov asi 9, alebo koľko, čo som učil. No a inžinieri, právnici, potom aj kuchári, všelijaký minulý ma jeden pozýval, že poď, mám vynikajúce jednoty pripravím. Takže sú aj kuchári, všeličo. Takže oni, tí žiaci, keď od nás odišli, oni sú šťastní, že boli u nás, robia inú prácu, ale chodia aj do divadla a robia si svoje vlastné zamestnanie. Tak držme im palce, aby sa im darilo aj lekárom, aj právnikom, aj kuchárom.
Ale ešte predsa som zachytil, že ešte jedna otázka nakoniec, tak dáme priestor.
Ja to len tak troška odľahčím. Chcem sa spýtať, či sa stretávate s takou tendenciou tých exaltovaných mám, ktoré zo svojich dievčat chcú mať herečky. Či to niekedy je ovplyvnené túžbou rodičov splniť si sny?
Niekedy rodičia chceli, aby z nich dcer boli herečky. Či aj rodičia niekedy nutili.
Či to je taká ambícia niekedy viac rodičov ako tých detí?
Viete čo, niektorí rodičia ako, skôr ako dávali pozor na to, aby nevymeškával vyučovanie, aby sa učil, pripravoval, aby u mňa hral. Chceli vidieť, či bude hrať a tak ďalej. Tento Frúček, Jožko Frúček. Áno. Vynikajúci herec. Áno. No ale spočiatku to bolo tak, že bude, nebude. A naraz proste sa nejako sa pretavil do tej šikovnosti. Spočiatku nebol až tak šikovný. Takže...
Teraz je to také... Pán Šupka to podľa mňa ešte nezažil, ale dnes sú tie... Ne, napríklad jedna mamička posielala na maily také krátke videofilmy svojej dcery v rôznych kostýmoch, v rôznych prostrediach a veľmi na tom záležalo, aby som sa jej venoval. No nakoniec odišla tá dcera inde. Ale je to taký trend u niektorých rodičov. Alebo príde mama za mňou, že chceme, aby náš syn bol taký smelší, alebo chceme, aby bola z nej herečka. Je to také, no. Bohužiaľ, je to stále ako... Ale myslím si, že je to len také mizivé percento takýchto ľudí. Väčšinou teda ide o tie dobré veci. O tie...
Ďakujem našim vzácnym hosťom pánovi Šupkovi, pánovi Šulíkovi a pánovi Moresovi. Všetci traja mali niečo dočinenia s literárno-dramatickým odborom, takže zatlieskajte literárno-dramatickému odboru.